Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu GKI Peterongan secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang akan perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu warta jemaat minggu ini.
Komisi Anak GKI Peterongan kembali menyelenggarakan kebaktian anak gabungan untuk kelas batita dan kelas balita secara tatap muka setiap hari minggunya pukul 8.30 mulai hari ini, Minggu 10 Juli 2022. Mohon tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Informasi lebih lanjut, hubungi para pelayan anak atau melihat pada publikasi yang disebarluaskan. Halo adik-adik, dalam rangka Hari Anak Internasional, Komisi Literatur GKI Peterongan mengajak kalian untuk mengikuti lomba-lomba yang seru dalam Fun Quiz. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 pagi. Pembagian kategori berdasarkan kelas yang ada di ibadah GKI Peterongan. Jenis fun quiz ada 3 macam, cerdas cermat Alkitab, tebak lagu rohani anak, dan keliling perpustakaan. Disediakan hadiah menarik bagi juara pertama, kedua, dan ketiga di tiap kategorinya, berupa uang tunai, voucher logos, dan souvenir. Segera daftarkan diri kalian di link berikut, gkipts.id/funquiz22. Kami tunggu partisipasinya ya. Sudah 2 tahun lebih kita puasa dari acara-acara outing. Nah, kali ini GKI Peterongan Semarang bikin acara outing day. Temanya Refresh and Recharge. Pada hari Sabtu 30 Juli 2022 di Rumah Atsiri Indonesia Tawangmangu Solo. Ayo join bareng, ajak keluarga, teman dan kenalan, karena semua boleh ikut serta. Mari kita bersukaria bersama. Silakan isi form melalui tautan berikut. bit.ly/outing-gkipts tanpa spasi dengan huruf besar pada O dan GKIPTS. Ditunggu ya. Beri-beri hadir dengan program baru Duk-Duk Jemari. Dukung produk jemaat sendiri. Melalui program ini, kita diajak untuk saling mendukung satu dengan yang lain dengan cara memberi produk dari sesama jemaat GKI Peterongan. Baik untuk keperluan pribadi maupun untuk acara-acara gereja. Untuk mengetahui info menu dan pemesanan, bisa menghubungi 0852-8277-5678. Persekutuan doa pagi hadir kembali dengan nama baru, Morning Prayer. Yuk ikuti bersama. Morning Prayer berikutnya diadakan pada Sabtu ini, 16 Juli 2022, pukul 8 pagi di ruang doa lantai 3. Dengan pelayan firman, Bapak Andrew Kurniawan. Mari kita bersekutu bersama dalam Morning Prayer GKI Peterongan Semarang. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali nyanyian Doa Bapa Kami menurut syair dan musik Bapak Untung Ongkowijoyo. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut, gkipts.id/doa-bapa-kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Ini kita, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak untuk memasuki ibadah hari ini. Mari kita jemaat bangkit berdiri.
Bersama kita berhimpun datang menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji syukur bahwa setelah tepat 3 bulan saya boleh kembali lagi melayani di tempat ini di dalam kebaktian minggu. Terakhir saya berdiri di sini tanggal 10 April. Sekarang 10 Juli, jadi pas 3 bulan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung doa dan memberikan berbagai perhatian selama saya sakit, sehingga Tuhan boleh karuniakan kesembuhan itu kepada saya. Dan Saudara tentu juga berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, semua dalam keadaan yang baik, dan kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Saudara, pada bulan Juli ini, GKI Peterongan mencanangkan sebagai bulan pendidikan, dengan sebuah tema besar membangun generasi cerdas. Kita rindu bagaimana kita sebagai orang yang dewasa, kita yang punya banyak pengalaman, kita terus belajar mengupgrade diri, tetapi kita juga ikut ambil bagian di dalam membangun generasi muda bangsa ini, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Cerdas bukan sekedar karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga cerdas di dalam mengolah kehidupan, di dalam mengelola karakter-karakter yang ada dan menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Dan secara khusus kita akan belajar dari hewan-hewan kecil yang Tuhan tuliskan di dalam kitab Amsal. Untuk mengawalinya di minggu ini kita akan membahas tentang belajar dari semut, membangun kebersamaan dan masa depan. Kiranya dari hewan-hewan kecil ini kita bisa belajar berbagai karakter yang luar biasa dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah Saudara, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa di mana kita diajak untuk kembali merenungkan apakah selama ini kita terus belajar dan juga mengajar kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terbuka banyak kesempatan bagi kami untuk belajar mengembangkan diri, baik di tempat-tempat formal maupun di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan yang Engkau izinkan terjadi. Melalui berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai godaan, sesungguhnya itulah kesempatan bagi kami untuk terus belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana berlaku sesuai dengan titah-titah-Mu, bagaimana kami bertumbuh di dalam iman dan karakter-karakter kami. Namun Bapa, seringkali kami tidak memakai segala kesempatan itu dengan baik. Kami malah kalah dengan semuanya itu, dengan kemurungan kami, kemarahan, kekecewaan, kepahitan kami, dan segala rasa tidak terima atas pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan tersebut. Padahal sesungguhnya kalau kami mau belajar, maka ada banyak hal indah yang bisa kami dapatkan, dan itu baik untuk diri kami maupun juga ketika kami membangun relasi dengan sesama kami. Untuk itu ya Papa, selama bulan Juli ini ketika gerejamu mencanangkan sebagai bulan pendidikan, kiranya ini dapat terus mengintrospeksi diri kami dan terus membangun kami untuk lebih giat lagi belajar, menjadi makin serupa dengan Kristus, untuk belajar makin baik, makin sempurna. Dan tentu kami juga tidak lupa untuk mengajarkan semuanya itu kepada sesama kami, juga kepada generasi-generasi yang lebih muda daripada kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga datang membawa segala pengakuan dosa kami atas perbuatan-perbuatan kami lainnya yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tiliklah kami satu persatu, dan jikalau ada kesalahan yang Engkau dapati ketika kami berlaku celah terhadap sesama kami, mengutarakan hal-hal yang tidak baik, memikirkan yang negatif tentang orang lain, biarlah Engkau juga berkenan mengampuni dosa-dosa kami, membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, menyucikan kembali, dan mengajarkan kepada kami bagaimana berlaku dengan lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Inilah penyesalan kami ya Bapa, kami serahkan dan percaya Tuhan berkenan mengampuni dan boleh mengaruniakan kehidupan baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah dan terimalah berita anugerah yang disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus.
Mari kita saling memberikan salam damai dengan salam namaste satu dengan yang lain sambil ucapkan damai Kristus beserta.
Thank you.
Mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam menyambut berita firman Tuhan. Kami yang terbatas, yang seringkali tidak mudah untuk mengerti bagian firman Tuhan, kiranya boleh dicelikkan, diberi penerangan sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau juga menggunakan segala sarana-prasarana yang ada seoptimal mungkin, sehingga baik kami yang di gedung gereja ini, maupun kami yang mengikuti dari rumah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menghayatinya, memahami dan melakukannya. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah kami semua. Inilah doa penyerahan kami ya Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 25. Dua ayat yang singkat yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Amsal 30 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kalau bicara tentang semut, saya yakin di sini tidak ada yang suka memelihara semut. Ya. Semut itu menjadi musuhnya manusia. Kalau ketemu itu rasanya kepengen mites, ya. Pengen segera melenyapkannya karena dianggap mengganggu. Makanan-makanan bersih yang ada di meja makan kita, kalau sudah tersentuh oleh semut, maka kita akan merasa jijik untuk memakannya. Ya, pasti buru-buru membersihkannya atau bahkan kemudian membuangnya. Semut juga bisa bikin badan kita menjadi gatal, ya bentol-bentol begitu, apalagi kalau orang yang alergi, ya wah langsung sekujur tubuh bisa merah-merah karena semut. Jadi saudara, rasanya hampir tidak ada manfaat dari semut ini, dan banyak manusia tidak menyukainya. Di setiap rumah saya yakin pasti ada obat untuk menyemprot serangga, ya, dan salah satunya kita pakai untuk menyemprot para semut ini. Tapi saudara, sesungguhnya semut ini tetap saja ada manfaatnya, karena dia dihadirkan di dunia pasti bukan tanpa maksud. Nah saudara, semut bisa berguna untuk meningkatkan kualitas tanah, karena biasanya dia hidup di tanah dan keberadaannya itu ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kualitas tanah ini menjadi lebih subur. Semut juga bisa membantu penyebaran benih dan penyerbukan tanaman. Walaupun tidak terkait langsung dengan manusia, tetapi untuk alam ini semut tetap ada gunanya. Nah, ketika hari ini kita diajak untuk belajar dari semut, maka kita juga belajar sedikit tentang kehidupan para semut ini, sehingga nanti kita tahu apa sih yang mesti kita pelajari. Tenang saudara, ini bukan pelajaran biologi, ya ini tetap firman Tuhan, tapi kita akan melihat saudara sejenak bagaimana sih cara hidup semut ini, sehingga nanti kita bisa ambil pelajaran yang berharga dari kehidupan mereka. Nah saudara, semut hidup secara berkoloni, berkelompok. Jadi jarang sekali kita melihat semut itu cuma sendirian. Kalaupun dia ada sendiri, ini kita perlu segera waspada. Pasti di sekitar itu sudah ada rombongan semut lain yang menanti, ya. Karena semut tidak pernah sendirian. Selalu hidup berkoloni, berbanyak, ya, berkelompok. Nah di setiap koloni ini, saudara, ada 3 golongan semut. Yang pertama adalah semut ratu. Ini jumlahnya yang paling sedikit. Dalam satu koloni hanya ada 1. Dan tubuhnya paling besar, saudara. Semut ratu bertugas untuk bertelur, dan hanya bertelur saja. Maka dia tinggal di dalam tanah, tidak pernah keluar-keluar. Kita jarang ketemu saudara dengan semut ratu, karena tugasnya memang hanya untuk bertelur. Nah, tetapi semut ratu ini hidupnya paling lama, bisa mencapai puluhan tahun lamanya, saudara. Nah, yang kedua adalah semut jantan yang bertugas mengawini sang ratu. Nah, tetapi saudara, semut jantan ini setelah kawin dengan semut ratu, dia langsung meninggal. Jadi umurnya paling seminggu setelah kawin dengan sang ratu. Tetapi menariknya saudara, walaupun si jantan ini meninggal, sperma yang sudah dimasukkan dalam semut ratu ini bisa bertahan lama. Jadi semut ratu ini walaupun nikahnya, ya kawinnya cuma sekali, tapi dia bisa terus bertelur berkali-kali tanpa harus berulang-ulang kawin dengan si jantan. Ya. Nah yang ketiga adalah semut betina. Inilah yang paling sering kita jumpai saudara, karena semut betina inilah yang merupakan semut pekerja yang bertugas cari makan, kemudian menghantarkan makanan itu ke sarangnya dan merawat larva-larva semut yang sudah dilahirkan oleh sang ratu. Dikasih makan satu persatu sampai akhirnya semut-semut itu menjadi dewasa. Dan jumlah semut pekerja ini paling banyak. Nah jadi saudara, kalau kita misalnya tadi semprot semut-semut gitu ya yang kelihatan di rumah kita, sebetulnya kita hanya membasmi semut pekerja. Semut betina yang keluyuran, tugasnya keluyuran keluar dari sarangnya. Tetapi sang ratunya tetap di dalam tanah. Nah itu tidak kita basmi saudara, makanya semut tidak pernah punah. Ya, semut selalu ada di rumah kita, rasanya udah disemprot terus menerus tapi kok ada terus gitu ya. Ya karena dia di dalam dan kita tidak pernah tahu di mana sarangnya. Itulah yang membuat produksi semut terus menerus ada. Nah saudara, melihat gambaran kehidupan yang seperti ini, lantas apa yang bisa kita tangkap pelajarannya? Kenapa sampai Alkitab menuliskannya? Ya, kita belajar dari hewan-hewan yang kecil tapi yang cekatan. Nah, salah satunya adalah semut. Hewan yang tidak kuat, ya, bangsa dikatakan bangsa karena mereka hidup berkoloni, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi, saudara, yang pertama bisa kita pelajari adalah bangsa semut ini selalu mempersiapkan masa depan. Walaupun tentu mereka tidak mengerti tentang hal ini ya, tetapi mereka diciptakan untuk mempersiapkan masa depannya. Semut tidak bisa cari makan di musim dingin. Ya, udaranya tidak cocok untuk mereka. Jadi mereka pilih sembunyi di tanah atau migrasi ke tempat yang lain. Tetapi di musim dingin itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu demi bertahan hidup, mereka perlu punya cadangan makanan di musim dingin tersebut. Caranya, ya pada saat musim panas, pada saat semut-semut ini bisa bebas keluar untuk mencari makan, mereka kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Jadi makanan itu tidak hanya dihabiskan di musim panas, tetapi disimpan, dicadangkan juga untuk musim lain di mana mereka tidak bisa berkarya. Nah, saudara, inilah yang perlu kita tanamkan juga dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini tidak bisa terus-menerus dipastikan saya bisa berkarya. Saya bisa mencari banyak. Saya bisa mengumpulkan di setiap saat. Ada saat-saatnya memang kita tidak berdaya, saudara. Ada saat-saatnya di mana kondisi memang begitu sulit. Sehingga kita tidak bisa mencari nafkah. Atau kita tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat ini dan itu. Nah, pandemi tentu sudah menjadi contoh nyata bagi kita semua, siapapun itu. Bahwa ternyata ada sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Dan itu tiba-tiba mengkat, ya, memotong, menghambat banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, seandainya kita bisa bertindak preventif seperti para semut, mungkin kita tidak akan terlalu kesulitan dalam menjumpai pandemi seperti ini. Ya, tetapi siapa yang menyangka, saudara? Paling tidak dari sini kita belajar untuk terus memikirkan masa depan kita, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan terjadi. Nah, ini bukan soal meramal ya, saudara, dan juga bukan soal kita harus khawatir, memikirkan hari esok terus gitu ya. Lalu kemudian seolah-olah bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, Matius 6 ketika mengatakan hal itu sedang bicara soal kekhawatiran. Memang kita tidak boleh khawatir. Ya, jangan hidup kemudian kepikiran terus, aduh besok kalau tidak bisa begini bagaimana, nanti kalau kurang ini bagaimana gitu ya, khawatir terus. Tuhan bilang jangan khawatir, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi firman Tuhan ini bukan dalam konteks kita tidak boleh mempersiapkan masa depan kita, saudara. Karena di bagian yang lain kita justru diajarkan untuk bersikap bijaksana. Kita harus melihat waktu yang ada ini, melihat tanda-tandanya, sehingga kita bisa berpikir, apa ya yang mesti saya kerjakan? Apa ya yang mesti saya persiapkan? Sehingga kita tidak hidup terlena. Nah, saudara, kita ingat juga kisah Yusuf. Ya. Setelah Yusuf mengetahui ya, bahwa ada maksud Tuhan mendatangkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, kemudian ia memberikan nasihat kepada Firaun. Di dalam Kejadian pasal 41, saudara, ayat 34 sampai 36 dikatakan, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Menyimpan supaya jangan ada kebinasaan. Nah, saudara, inilah yang mesti kita pelajari terlebih dahulu sebagai komunitas orang yang dewasa dan juga nantinya kita bisa ajarkan kepada anak cucu kita, saudara, atau kepada setiap generasi muda yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mengajarkan, kita belajar dan mengajarkan tentang mempersiapkan berbagai kemungkinan. Kalau sekarang Bapak Ibu punya banyak sekali uang, banyak sekali harta, mau beli apapun bisa. Dan anak-anak kita kemudian menikmati fasilitas itu, mau jajan apapun bisa, mau beli apapun bisa. Kita tetap harus memberikan pengertian kepada mereka. Papa mama sekarang punya banyak uang. Tapi tahukah kamu bahwa papa mama tidak bisa menjamin uang ini terus ada. Berharapnya pasti selalu ada, selalu cukup gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan papa mama bisa terus bekerja, kapan harus berhenti. Kapan keadaan ini begitu baik sehingga mendukung pekerjaan papa mama dan kapan keadaan seperti ini stop. Sehingga pekerjaan-pekerjaan ini terhambat. Oleh karena itu, mari kita berhemat. Mari kita belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kamu boleh mau makan setiap hari, sehari 3-4 kali, enggak apa-apa. Tapi coba apa yang kita makan, berapa uang yang kita keluarkan untuk makanan-makanan tersebut. Ini bukan ngajari anak pelit ya, saudara ya. Tetapi mengajarkan kepada mereka untuk bersiap akan hari esok. Bahwa hidup itu bukan cuma hari ini tok. Hidup bukan cuma sekedar aku sukanya apa, aku tidak sukanya apa, saudara. Tetapi hidup ini akan panjang ke depan. Yang di depan itu mesti kita pikirkan juga, mesti kita persiapkan juga, supaya kita tidak terlena di masa kini dan kemudian habis dengan cepatnya. Kalau anak-anak kita malas belajar, buat apa sih ngitung-ngitung kayak begini ya? Buat apa sih ngapalin hal-hal seperti ini? Nanti kan enggak kepake toh. Pokoknya nanti kalau sudah gede aku bisa cari uang kayak papa mama. Apa papa mama sekarang ya masih pakai pelajaran-pelajaran SD, pelajaran SMP, pelajaran SMA? Kan enggak toh. Kita bisa beri pengertian, saudara. Semua terbuka kemungkinan. Mungkin kamu saat ini tidak merasa manfaat dari nilai-nilai tersebut. Tapi kenapa papa mama sekarang bisa bekerja? Karena dulu papa mama sekolah. Mungkin ada beberapa pelajaran yang nantinya tidak terpakai. Tapi supaya kamu lulus dari sekolah ini, kamu harus punya nilai yang baik, setidaknya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, standar minimalnya. Nah, kalau kamu sudah lulus, baru nanti kamu bisa cari kerja. Baru kamu bisa dapat uang seperti papa mama. Jadi tetap harus belajar dengan rajin. Ada satu dua hal yang ingin kamu perdalam, yang lainnya biasa-biasa saja enggak apa-apa. Yang penting kamu terus mengasah otak, karena otak ini akan berguna di masa yang akan datang. Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, saudara, untuk mengajarkan kepada anak cucu kita, supaya mereka tidak ceroboh, tidak berpikir pendek, hanya untuk masa kini saja. Dan tentu kita sebagai orang tua juga harus menjadi teladan tentang hal itu. Kita ngajari anak untuk berhemat, tapi kita sendiri boros, saudara, ya susah. Anak tidak mudah untuk belajar. Tapi kalau kita memberi teladan, anak akan lebih mudah untuk mengikutinya. Dan kita juga diharapkan punya visi. Sekali lagi, hidup bukan hanya untuk menghabiskan apa yang ada saat ini. Tapi apa sih yang akan kita capai? Ini bukan sekedar bicara cita-cita ya. Seringkali kita tanya kepada anak-anak, cita-citanya apa? Jadi dokter. Oke, jadi dokter yang seperti apa? Jadi dokter itu untuk apa? Oh ya, biar supaya saya punya uang banyak gitu ya. Kan kalau dokter itu katanya cepat dapat duitnya cepat. Lah kalau sudah punya banyak uang buat apa? Oh ya, saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil yang mewah, saya pengen punya ini, punya itu gitu ya. Nah kalau sudah punya itu semua terus buat apa? Terus ajak anak berdialog, saudara. Sehingga dia tidak hanya berpikir soal cita-citanya, tidak hanya berpikir soal yang duniawi. Tetapi apa dibalik semuanya itu? Buat apa? Kalau memang kamu mau jadi dokter, punya banyak uang, bagaimana? Kalau uang itu juga kita pakai untuk menolong saudara-saudara kita yang kesulitan. Bolehkah uangmu dipakai untuk membangun panti asuhan? Untuk membangun sekolah-sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu? Kamu gratiskan biaya sekolahnya sehingga makin banyak anak bisa bersekolah. Loh, tapi itu kan tidak ada hubungannya dengan aku. Iya. Kita terus ajak berdialog saudara sampai anak ini menemukan arti hidupnya. Bahwa hidup tidak hanya bicara soal diri sendiri, tapi terkait hidup bersama. Kalau cuman kamu yang senang, orang-orang di sekitarmu susah, apakah kamu akan hidup dengan enak, dengan tentram? Kalau hanya kita seorang yang menikmati segala-galanya, dan kita tutup mata dengan kesulitan orang lain, apakah kamu akan bahagia? Kita hidup bersama, mestinya bahagia bersama. Yusuf, saudara, kenapa mau memberikan informasi berharga itu kepada bangsa asing? Kepada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadapnya? Karena dia tahu, kalau negeri ini sejahtera, maka dia sebagai orang asing di situ pun ikut sejahtera. Tapi kalau banyak orang menderita kelaparan, dirinya juga akan ikut menderita. Maka mesti informasi ini dibagikan demi hidup bersama. Ada visi ke depan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Membaca zaman. Bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak hidup sembarangan. Supaya generasi-generasi ke depan tidak menjadi bangsa, tidak menjadi generasi yang merusak bangsa. Tetapi generasi yang tetap bisa mewarnai bangsa ini dengan hal-hal yang baik. Dan tentu mempersiapkan semuanya itu, kita mesti rajin menabung. Bukan pelit ya, tetapi memakai harta kita untuk keperluan yang memang bermanfaat. Menata segala sesuatunya sehingga tetap ada bekal, ada tabungan, ada cadangan untuk hari esok. Yang kedua, saudara, kita belajar dari para semut yang ulet dan tangguh, terutama para semut pekerja. Saudara, walaupun mereka betina, ya, kita bicara soal dunia hewan seringkali berbeda dengan kehidupan kita manusia, ya. Biasanya kalau kita manusia, perempuan dianggap lebih lemah, gitu ya, perempuan yang jarang bekerja. Tetapi di dunia persemutan, saudara, ternyata para betina inilah yang justru bekerja keras. Nah, saking uletnya, saking tangguhnya, mereka bisa membawa beban 50 kali lipat dibanding berat tubuhnya sendiri. Jadi betapa kita melihat kegigihan mereka untuk mencari makan. Nah, inilah yang juga kita lihat dalam kehidupan Yusuf, saudara. Setelah dia memberikan informasi itu dan memberikan saran kepada Firaun, ternyata Firaun justru mempercayakan tugas itu kepada Yusuf. Dan pola seperti ini agaknya terus berlangsung sampai sekarang, ya. Seringkali ada guyonan, siapa yang usul, dia yang melaksanakan, gitu ya. Jadi hati-hati kalau usul, nanti jangan-jangan kita sendiri yang suruh melaksanakan. Tapi saudara, Yusuf tidak apa-apa, saudara, walaupun dia usul, dia kemudian diberi kepercayaan itu, dia tidak marah, dia tidak sedih, dia tidak menyesalkan, aduh gara-gara usul gitu sekarang malah saya yang disuruh kerja, gitu ya. Enggak, saudara, Yusuf melakoni semuanya itu dengan sukacita dan penuh semangat. Dikatakan dalam Kejadian 41 mulai ayat 46b, saudara. Lalu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf yang tadinya orang biasa, bahkan orang yang lemah, orang yang sudah diperlakukan dengan tidak adil, orang yang dipenjarakan, saudara. Kita bisa bilanglah Yusuf ini orang yang rapuh, orang yang tidak punya banyak daya, seorang asing di negeri yang begitu besar dan luar biasa. Tapi semangat Yusuf tidak surut. Ketika dia diberi kepercayaan tugas yang begitu besar, mestinya Yusuf bingung. Lah gimana? Saya ini belum terkenal loh. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah ngatur negara sebesar ini. Saya pernah ngatur rumahnya Potifar. Kan satu rumah toh. Saya pernah ngatur teman-teman di penjara. Yaitu paling berapa orang. Sekarang suruh ngatur satu negara ini loh. Mengumpulkan bahan makanan di seluruh satu negara, di seluruh penjuru kota yang ada untuk cadangan 7 tahun ke depan. Gimana caranya? Yusuf tidak punya banyak pengalaman. Yusuf tidak pernah sekolah, saudara. Dari sejak mudanya dia sudah diperlakukan dengan tidak adil jadi budak. Budak itu bisa apa? Budak punya kepandaian apa? Yusuf tidak bisa apa-apa. Yusuf banyak kelemahannya, tapi dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah dan marah ketika diberi tugas sebesar itu. Ini Firaun ini mau cari gara-gara sama aku apa gimana ya? Nanti kalau aku gagal, terus aku yang disalah-salahin, aku yang dipenjara lagi ini gimana gitu? Nah, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak protes dengan tugas itu, tapi dia jalankan dengan betul-betul baik. Dia belajar secepat mungkin. Dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga akhirnya dia bisa melakukan tugas mengumpulkan bahan makanan itu dengan baik. Nah, oleh karena itu saudara, kita juga belajar dan mengajarkan bagaimana bersikap tangguh sekalipun diri kita rapuh. Kita sadari kita memang punya banyak kelemahan. Anak-anak kita pun juga. Kita enggak bisa bandingin satu anak dengan anak yang lain. Ayo toh kamu harus seperti anak itu. Dia bisa dapat nilai segini loh. Dia bisa menang lomba ini loh. Dia bisa mengerjakan ini dan itu loh. Enggak bisa, saudara. Kita enggak boleh bandingkan satu anak dengan yang lainnya. Tetapi kita perlu beri semangat kepada setiap anak. Kamu punya kelemahan ini toh. Kamu tidak bisa seperti kakakmu kan. Kamu enggak bisa seperti temanmu. Tapi apa yang kamu bisa? Tumbuhkan potensi itu dalam dirinya. Sehingga dia tidak cepat menyerah. Tidak cepat putus asa dan selalu bilang saya enggak bisa apa-apa. Karena saya tidak bisa seperti si A, si B, si C. Oke,
oke, karena kamu bukan si A, si B, si C, kamu si Z. Dan optimalkan kemampuanmu dalam dirimu yang Z ini. Nggak usah lihat yang A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tumbuhkan semangat itu dalam diri anak-anak kita. Optimalkan potensi-potensi yang ada. Dan beri mereka pengertian. Kalau Tuhan sudah berikan kemampuan ini kepadamu, Tuhan berikan talenta ini kepadamu, optimalkan itu. Nggak usah lihat yang nggak bisa dilakukan, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan, dan itu yang terus diperjuangkan. Bertanggung jawablah sampai tuntas. Bertanggung jawab bukan berarti semua harus sempurna, harus berhasil. Tidak. Kalau anak-anak kita gagal, nggak apa-apa. Jangan dimarahi. Kamu tahu nggak belajar, kamu tahu bodoh, kamu tahu nggak mau berusaha lebih keras. Jangan, saudara. Setiap anak bisa menjumpai kegagalannya. Tapi ayo ajari mereka. Kalau memang kamu gagal, kamu minta bantuan orang lain. Temani orang yang membantu itu sampai akhirnya tugasmu selesai. Jangan malah ditinggal. Ma, aku gak bisa nih matematikanya. Ya, mama ngerti. Kamu lemah dalam berhitung. Sini, mama ajari. Mama bantu kerjakan PR-mu. Nah, ketika dibantu itu jangan terus ditinggal tidur. Lalu mamanya yang kerjain PR, anaknya tidur gitu ya. Ayo tetap kamu berada di samping mama. Mama ajari satu persatu. Kamu mudeng, gak mudeng. Pokoknya ngeliatin mama caranya mengerjakan PR ini bagaimana. Sedikit demi sedikit anak itu pasti akan belajar sesuatu. Daripada kalau dia tinggal tidur. Nah itu bertanggung jawab, saudara. Tidak harus anak kita sukses dalam kategori dunia dan membandingkan dengan yang lain. Tapi mampukan mereka untuk tetap berjuang dalam hidup ini walaupun ada kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Nah mungkin Bapak Ibu saudara kenal Bapak ini. Bapak yang cukup fenomenal karena sudah foto sama yang di sebelahnya. Ya. Ini anggota jemaat kita, saudara. Saya sudah minta izin, Pak Joko, terima kasih. Sudah boleh mengizinkan saya share dengan hal-hal ini. Bapak Joko Trisaptono, saudara, anggota KKI Peterongan. Seorang yang, maaf ya, penyandang difabilitas. Karena kakinya yang kiri tidak lagi bisa digerakkan. Dan sekarang yang kanan pun juga sedang sakit. Jadi masih dalam proses pengobatan, berjuang untuk sembuh. Nah, saudara, tentu kalau kita melihat kondisi seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan? Ada banyak keterbatasan, ada banyak kesulitan, apalagi di tengah masa seperti sekarang ini. Tapi Pak Joko selalu optimis, selalu berjuang, selalu berusaha sebaik mungkin. Dan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Kita aja belum pernah foto sama Pak Jokowi ya. Pak Joko ketemu Pak Joko ya. Pak Joko dapat bantuan dari Pak Joko Widodo. Puji Tuhan, saudara. Dengan perjuangannya selama ini membuahkan hasil yang manis. Bukan hanya sekedar foto bersama, tetapi ia mendapatkan bantuan langsung dari Bapak Presiden. Dan ia terus berkarya bersama dengan komunitas difabel di Semarang. Membuat kreasi-kreasi gitu ya, membuat kaos, mug dan sebagainya. Juga membuat camilan-camilan yang dipasarkan, saudara. Supaya apa, bisa tetap bertahan hidup. Tidak fokus pada kekurangannya, tidak fokus pada kerapuhannya. Yang itu ya sudah, itu bagian Tuhan yang akan menguatkan. Tapi apa yang saya bisa, itu yang saya kerjakan. Dan ini mesti menjadi motivasi bagi kita semua. Mungkin satu kali Pak Joko bisa sharing sendiri ya, di sebuah acara yang akan menjelaskan bagaimana perjuangan hidupnya, baik secara pribadi, bersama keluarga, maupun bersama dengan komunitas. Pak Joko sudah meneladani dari seekor semut yang rapuh, yang kecil, tapi yang terus berdaya guna. Dan yang terakhir, saudara, kita akan belajar bagaimana membangun jejaring. Setiap koloni semut tadi sudah ada pembagian tugasnya ya. Tidak ada yang saling iri. Lu kok enak toh semut ratu itu cuma bertelur aja, cuma di dalam sarang aja. Kami ini loh yang harus keluyuran pergi cari makan. Risikonya kami bisa mati ya. Kalau semut ratu hidupnya lama karena di dalam tanah tidak ada yang ketemu, tidak ada yang membunuh dia. Tapi saya ini semut pekerja keluyuran, ketemu manusia, resiko mati itu setiap saat. Tapi mereka tidak ada yang saling iri, ya sudah memang pembagian tugasnya seperti itu, jalani saja. Yusuf juga, saudara, tidak egois, tidak iri. Lah saya kan orang asing, kok saya disuruh kerja? Harusnya ya orang Mesir sendiri yang ngatur persediaan makanan di bangsa ini. Saya nunut, saya pendatang, saya orang asing kok. Yusuf tidak egois memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Apalagi kemudian dia marah ya, dulu aja saya diperlakukan tidak adil, dituduh macam-macam, dimasukkan penjara. Saya sudah titip pesan sama juru minuman ya supaya ingat aku karena sudah menafsirkan mimpimu gitu ya. Aku dilupakan juga. Sekarang suruh kerja, suruh ngumpulin makanan buat bangsa Mesir enak wae gitu ya. Yusuf tidak marah, tidak berlaku egois, tidak iri. Tapi Yusuf terus melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, karena dia berpikir untuk kesejahteraan hidup bersama. Untuk jangkauan yang lebih besar. Ketimbang mikirin dirinya sendiri. Mikirin enaknya sendiri. Mikir kenyamanannya sendiri. Tidak. Yusuf mau berpikir untuk kenyamanan bersama. Oleh karena itu, saudara, sikap ini yang mesti kita kembangkan. Bersikap solider dan mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan pihak-pihak yang mungkin bahkan terasa asing bagi kita. Dengan pihak-pihak yang terasa berbeda. Di mana kita kurang nyaman sebetulnya. Tetapi demi skala yang lebih besar. Demi kesejahteraan dunia. Kesejahteraan lebih banyak orang. Kesejahteraan banyak pihak. Kita bersedia untuk bekerja sama dan bersikap solider. Merintis jalinan relasi, membangun jejaring. Ya. Jangan cuma kerja sendiri. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk tidak pilih-pilih teman. Bahwa kita berhati-hati okelah. Tetapi jangan kemudian hanya suka dengan yang sama, yang memang nyaman, yang suka menyanjung dirinya. Gitu ya. Tapi dengan siapapun kita berani terbuka. Karena apa? Ini penting untuk ke depan. Bekerja tidak lagi bisa sendiri. Tapi mesti punya jaringan, punya relasi. Dan terkait dengan visi tadi yang kita bangun, kita enggak bisa sendirian. Kita mesti merangkul banyak orang. Oleh karena itu dorong, mungkin ada anak-anak yang sangat tertutup ya, anak-anak yang tipe introvert. Introvert baik, saudara, karena dia orang yang tenang, tidak mudah panik, gitu ya. Dia tipe pengamat, bisa belajar banyak hal. Tapi biasanya cenderung pemalu, hanya menarik diri, hanya suka dengan orang tuanya saja, yang hanya mau bermain dengan satu dua orang tertentu saja. Nah, stimulasi anak-anak ini. Supaya bisa juga bermain bersama dengan yang lain, bersedia terbuka dengan orang-orang lain, siapapun itu. Sehingga kelak ketika mereka masuk dunia kerja, mereka siap untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan rekan-rekannya. Nah, saudara, tentu bukan kebetulan kalau Tuhan ciptakan semut dan Tuhan tuliskan dalam Alkitab. Ada maksud yang indah Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa kita diutus di tengah dunia ini tentu bukan sekedar jadi seperti semut yang tugasnya cuma cari makan ya. Dengan seperti itu aja kita bisa belajar banyak, apalagi kita. Kita dihadirkan di dunia diberi tugas yang spesial. Kita diutus untuk melakukan hal-hal besar yang harus dikerjakan untuk kebaikan dunia ini, untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera. Dan itu perlu upaya yang keras, itu perlu pemikiran yang luas. Tidak bisa hanya berpikir untuk diri sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari terus tanamkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita kecil, tapi kita mampu berpikir berskala besar. Meskipun kita rapuh, tapi kita punya semangat yang tangguh. Meskipun kita sederhana, orang biasa saja, tapi kita mau selalu berpikir ke depan. Hikmat itulah yang bisa kita dapatkan dari para semut, supaya kita siap melakukan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi keluarga kita. Bagi RT, kelurahan di mana kita tinggal. Bagi gereja di mana kita ditempatkan. Bagi kota di mana kita tinggal, berdiam di sini. Bagi negara ini bahkan tidak mustahil untuk berpikir skala internasional. Bapak Presiden kita, siapa yang menyangka ya, bisa seperti itu. Kiprahnya bukan hanya lagi di Indonesia, tapi bahkan di internasional. Dulu, dia siapa? Dulu apa dia kepikir bahwa dia akan bisa melakukan semuanya itu? Tapi ia selalu mempersiapkan diri, mau terus dipakai, dipercaya, dan terus mengembangkan diri. Sampai akhirnya kepercayaan besar itu Tuhan percayakan kepadanya. Nah, apalagi kita, saudara. Biarlah kita tidak hanya ngumpet di rumah, tidak hanya ngumpet di dalam gereja, tapi kita bersedia untuk keluar, menjangkau dunia ini, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dapat terus dinyatakan. Sebuah puisi tentang semut, saudara. Mari belajar dari semut. Tubuhnya rapuh dan imut, namun ulet dan tangguh tak suka mengeluh. Semut rajin kumpulkan makanan demi kecukupan di masa depan. Sebuah visi perlu dirancang demi kehidupan baik di masa mendatang. Semut rela bekerja sama untuk kesejahteraan hidup bersama. Mari saling bergandeng tangan untuk membangun kehidupan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, saudara, sedikit cerita bahwa selama saya harus istirahat kurang lebih 1,5 bulan, Tuhan memberi kesempatan bagi saya untuk menulis. Tadinya sih tulisan-tulisan iseng, saudara. Tapi akhirnya berkat dorongan orang-orang tertentu, akhirnya tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan menjadi sebuah buku. Ya, bersyukur bahwa Tuhan beri kesempatan ada sebuah buku kecil, saudara, ya, buku mungil yang bisa diterbitkan. Nah, jikalau Bapak Ibu saudara berkenan ikut membaca buku ini, bisa memesannya dulu di Logos. Buku baru datang minggu depan, saudara, ya. Pesan di Logos, dan ini tidak ada harganya, saudara. Tapi saudara-saudara sendiri yang akan menentukan berapa persembahan yang akan diberikan untuk menikmati membaca buku ini, terserah berapapun jumlahnya, dan seluruh hasil persembahan itu akan dipakai untuk pelayanan-pelayanan sosial di gereja. Jadi bukan untuk saya, ya, saya tidak ambil sedikit pun, tapi buku ini akan dipersembahkan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, secara khusus pelayanan-pelayanan sosial. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mau, bisa pesan dulu di toko buku Logos di bawah, ya, dan bisa mengambil di minggu yang akan datang. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hikmat yang boleh Engkau berikan melalui firman-Mu, belajar dari semut. Kiranya kami terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri, untuk terus berpikir secara luas, untuk terus berkarya seperti yang sudah terlebih dahulu Tuhan kerjakan di dunia ini. Dan mampukan kami menjadi teladan serta memberikan pengertian dan pembelajaran yang bermakna bagi anak cucu kami, sehingga di dalam segala keadaan anak-anak ini pun mau berpikir secara luas, berpikir untuk hari esok, bukan hanya menikmati hari ini saja dan menghabiskan segala sesuatunya. Bapa, kami juga serahkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang telah dengan serius terus mempersiapkan generasi muda ini untuk siap dilepas, siap untuk mandiri di tengah tantangan zaman yang ada. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada para guru, para pendidik, para orang-orang yang terlibat di organ-organ yayasan sekolah, setiap orang yang terlibat, ya Bapa, untuk pengembangan pendidikan formal maupun non-formal di negeri ini, kiranya Tuhan berikan hati yang tulus untuk mengajar, mendidik putra-putri kami, dan juga Tuhan berikan kemampuan, talenta sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, bagaimana merangkul, bagaimana mendidik, bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anak di masa kini. Secara khusus kami berdoa untuk sekolah YSKI dan juga Dian Wacana yang ada di dalam naungan GKI Peterongan dan juga gereja-gereja yang lain. Tuhan kiranya akan terus memberkati perjalanan sekolah-sekolah ini di tengah segala tantangan dan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, biarlah campur tangan Tuhan yang tetap menyertai dan memampukan sekolah-sekolah ini bangkit dan terus berkarya di tengah kota Semarang. Demikian juga sekolah-sekolah Kristen lainnya, baik di bawah Yayasan GKI ataupun gereja-gereja lainnya, Tuhan yang akan terus topang. Bapa, kami juga serahkan untuk anak-anak yang saat ini masih kesulitan untuk studi, baik karena kemampuannya yang terbatas ataupun karena pembiayaan yang sulit. Tuhan, biarlah Engkau buka jalan supaya setiap anak di negeri ini punya kesempatan untuk sekolah. Tuhan yang berkenan untuk menggerakkan hati banyak orang di dalam menolong anak-anak ini sehingga mereka punya akses untuk boleh belajar, untuk boleh mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang telah Tuhan tanamkan di dalam dirinya. Bapa, kami juga serahkan untuk setiap pergumulan kami lainnya, Bapa, baik dalam persoalan ekonomi, kami yang pasti terus berjuang mencari nafkah, Tuhan akan terus bukakan jalan dan memberi kesehatan, kemampuan bagi kami untuk bekerja secara optimal. Demikian juga untuk pergumulan rumah tangga, jikalau ada keributan, ada persoalan-persoalan yang belum kunjung bisa selesai, ada konflik-konflik yang terus makin panas, Tuhan Yesus, biarlah Engkau karuniakan damai dan kerendahan hati pada setiap orang, sehingga kami bisa bersedia saling mendengar, saling mengerti, saling mengampuni, sehingga keutuhan rumah tangga kami boleh terjalin kembali. Demikian juga kami yang berjuang melawan sakit penyakit yang ada, mari Tuhan tolong, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dalam menjalani pengobatan, juga dalam kerinduan untuk menjadi sembuh. Tuhan yang akan berikan berkat-berkat-Mu pada setiap cara pengobatan yang kami jalani, sehingga membawa kesembuhan bagi diri kami. Dan kami serahkan juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Wakil Pak Maruf, dan juga setiap jajaran pemerintah yang ada di negeri ini, supaya mereka boleh terus berkarya dengan seoptimal mungkin, menyejahterakan rakyat Indonesia, dan kiprah-kiprah lain yang dipercayakan, baik secara nasional maupun internasional, Tuhan berkati, sehingga semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan membawa hasil yang baik demi perdamaian, demi kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Beri kesehatan kepada para pemimpin kami, beri kerukunan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga semuanya itu dapat menolong mereka bekerja dengan lebih optimal lagi bagi negeri kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Imamat 19 ayat kelima yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia. Amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang untuk mengucap syukur karena pagi ini kami masih bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami masing-masing. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima melalui hambamu Pendeta Rinta Kurniawati. Kiranya firman itu bisa menjadi pegangan hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada Ibu Rinta, sehingga sudah bisa melakukan aktivitas kembali. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Ajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara, Tuhan tempatkan kita di tengah dunia ini untuk menjadi duta-dutanya, menyampaikan kabar baik, membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah kita terus bersatu, saling bergandeng tangan, dan bersama-sama berjuang untuk menjalankan tugas ini sehingga dapat dilakukan dengan baik. Damai di dunia, kitalah dutanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkenan mencurahkan berkat bagimu. Tuhan Yesus Kristus mengurapimu dan melayakkanmu berkarya bagi kemuliaan namanya. Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupanmu untuk mengaruniakan hikmat dan selamat di sepanjang kehidupanmu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.